žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudz uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Mateja evaņģēlija 22. Nodaļā. Un Jēzus sāka atkal uz tiem runāt līdzībās un sacīja, debesu valstība līdzinās ķēniņam, kas taisīja savam dēlam kāzas, un viņš izsūtīja savus kalpus aicināt viesus kāzās, bet tie negribēja nākt. Viņš izsūtīja atkal citus kalpus un teica tiem, sakait aicinātiem, redzi, mans mielas sataisīts, mani vērši un baroti lopi nokauti, un viss sagatavots, nāciet kāzās. Bet viņi to neievēroja un nogāja cits uz savu tīrumu un cits savās darīšanās, bet citi sagrāba viņa kalpus, tos apsmēja un nokāva. Tad ķēniņš palika dusmīgs. Viņš izsūtīja savu karaspēku un lika šos slepkavus nokaut un nodedzināja viņu pilsētu. Tad viņš sacīja saviem kalpiem, kāzas ir sataisītas, bet viesi nebija cienīgi. Tāpēc ejiet uz lielceļiem un aiciniet kāzās kādus vien atrodat. Un kalpi izgāja uz lielceļiem un atveda kādus vien atrazdami, ļaunus un labus, un kāzu nams pildījās ar viesiem. Tad ķēniņš iegāja viesus aplūkot un ieraudzīja tur vienu cilvēku, kas nebija ģērbies kāzu drēbēs. Un viņš sacīja tam, draugs, kā tu esi šeit ienācis bez kāzu drēbēm? Bet tas palika kā mēms. Tad ķēniņš sacīja saviem kalpiem, sasieniet tam kājas un rokas, un izmetiet to galējā tumsībā. Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Jo daudz ir aicinātu, bet maz izredzētu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, mēs tevi saucam un aicinam, rādi, kā mums izbēgt no tā soda un tumsības. Rādi, kā izvairīties, ka mēs nedodam dusmību valdniekam, bet varam kā mācēdam viņu iepriecināt. Svētī mūs patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Reiz man lūdzu izvadīt mūsu tautas gleznotāju mākslinieku, Ausekli Baušķenieku. Viņa dēls ir mūsu draudzes loceklis un lika man, tā kā to izvadīšanu runāju lūkšanā ar kungu. Un tad pēkšņi tika dota tāda frāze, ko es atcerējos no studiju gadiem. Kur par Bībeli, nes kāpēc likās tāds teikums svarīgs, un man tas vienmēr būtu tā kā palīdzējis, un par Ausekli Baušķinieku, mūsu tautas neparasto gleznotāju, tas pats teikums. Ar Bībeli ir tā, ka nav svarīgi, ko tu par viņu saki, ir svarīgi, ko viņa par tevi saka. Un to gleznu priekšā bija līdzīgi, ja kādam ir iespēja, gan internets jau ļauj visko. Paskatāties gan, viņam gandrīz katrā, tā pirmais uzmetiens tāds plakātiskums, bet tālāk vesels sprediķis. Neko tu par to gleznu domā, patīk, nepatīk, smukas krāsas, nesmukas. Bet ja saklausīs, sadzirdēs, ko tā glezna par tevi stāsta, kādas vērtīgas lietas un atziņas. Ar to, lai iesākam kā tēzi, ne tas, ko es par Dievu domāju, tas, ko Dievs par mani domā, ir izšķiroši. Priekš manis. Un tad mums tiek stāstīts par debesu valstību, nu, mums varbūt būtu skaļš teikums, jo Mateja 22, mēs esam lasījuši jau un lasīsim vēl pēc dažām svētdienām, vēl kādas vietas no viņas, bet lasījām jau, kad farizeji un saduķeji tur nāca viens un otrs un visādi mēģināja pierādīt, ka viņi gudrāk pa Jēzu. un nekādi neizdevās. Tātad saruna Jēzus sāka atkal uz tiem runāt. Šis atkal uz tiem runāt, tas tomēr nozīmē, ka auditorija joprojām ir tā pati, kas jau iepriekš jau klausījās. Tātad tie, kas ir izgājuši savu gudrību demonstrēt uz Jēzus rēķina, tie, kas ir izgājuši paskatīties un izdomāt mans spriedums, ko es domāju par viņu, nevis kas ir izgājuši dzirdēt, ko viņš par mani pasacīs. Un tamdēļ šī tik skarbos vārdos, bet ja mēs ieskatīsimies patiesi tikai vienu lietu, pirmā daļa mums pastāsta līdz tam pēdējam teikumam patiesībā par daudz aicinātajiem. Bet visu līdz tam pastāstu vienkārši nekāds tāds īpatnis tas stāsts nav, tai austrumu zemē tur nekas tāds īpaši neparasts nelikās patiesībā austrumu klausītājiem no šī pirmās līdzības. Likās, kāpēc tik nežēlīgi tēloti tie cilvēki, tik stūbi un nežēlīgi. Gan sākumā, kas atsakās, gan pēc tam, kuri, tāpēc, ka tie sulaiņi, kas taču aicina kāzās, kas aicina uz mielas, uz svētkiem, viņus tā traucē darīt savas lietas, ka beigās viņus nokauja savā lepnībā. Kas ar tiem cilvēkiem ir noticis, ka pēc tam, tad, kad viņi sāicina no lielceļiem, un taisni tā arī sacīts, labi un slikti sanāca, visādi cilvēki sanāca. Sacīsim, paturpināsim šo labi un slikti, audzināt un neaudzināt, pieklājīgi un nepieklājīgi, tīri un netīri, un tā tālāk. Proti kompānija, kuri, sacīsim jau kā ir, savā starpā necik lieli draugi viss nebija. Ja jau klīda apkārt kā klaiņotāji pa visu kaut kurieni, tā tad nebija viņam tāda sāva kompānija, kur sāk nielaist. Lūk, šāda ir tā kompānija, kas tagad ieiet tajā mielastā. Un atkal patiesībā mums liekas jocīgi, kā tad tas ķēniņš tur tam vienam nabagam tik dusmīgi reaģē, kā tad tur nav tās drēbes. Austrum klausītājiem liktos, kā tas viens, kas tur sēž, var būt šitāds muļķis. Nu šit tik nepieklājīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka austrumu zemēs ir sevišķi jau valdniekam, bet arī, nu, turīgi cilvēki. Es nezinu, vai vēl šodien, kur varētu. Es pieļautu, ka noteikti ir vietiņas, kur šī tradīcija turpinās. Kur turīgākais jāaicina visus, piemēram, nu, ne tikai savus piederīgos, kur varbūt arī kaut kādā līdzīgā turības līmenī, bet jāaicina, nu, vienkārši visus apkārtējos. Nu, caur to arī gan citiem labu pasakot, gan arī savu labos labu veidojot. Tad šis turīgais cilvēks sagādāja visiem drēbes. Grieķu zemēs, kā es lasu, bija pat tradīcija, ka sagādāja pat vairākas drēbi kārtas, ja bija vairāku dienu svinības. Un tā mums pamazām sāk noskaidroties paga. Tātad valdnieks ir sataisījis pirmo daļu, mēs saprotam reakciju uz tiem aicinātajiem un, protams, ka tie, kas tur sēdēja, nejutās labi, jo pēc tam tur nav tāds skaļš runājums, tur ir tāds klusums no tiem klausītājiem. Tāpēc, ka par tiem aicinātiem viesiem Jēzus skatījās uz saviem tautiešiem, uz tiem farizejiem, skatījās, cieši skatījās, un viņi saprata, nu, ko vajadzēja, to saprata, par tiem aicinātajiem viesiem. Viņi visu laiku lielījās, ka Dievs ir viņus izraudzījis. Nu, tad Jēzus šeit stāsta, ko nozīmē šī izredzēšana. Tā nozīmē ļaut Dievam būt par Dievu, ļaut Dievam domāt savas domas, nevis spiest viņu domāt mūsējās. Jo, raugi, kāpēc, ja es un tu ietu uz kāzām un uz mielas, tu pat nu, neaicināt, protams, mēs neesam sagatavojušies, mums nav nekāda dāvana, tie sulaiņi saka, nevajag valdniekam no tevis dāvana, atnāc, viņš grib tevi redzēt, nevajag tavu, tevi vajag. Nu labi, ejam, tad kādēļ, lai viens... Neuzvilktu tās drēbes. Kāds varbūt nepaviršā klasītājs domās, nu, bet varbūt pietrūka. Nu, bija visiem, un viņš pēdējais atnāca. Nē, jo tad uz jautājumu, kāpēc tu neesi svētku drēbēs, viņš tā ar teikt, piedod valdnieku pietrūka, es tā gribētu tik smukas drēbes. Nē, bet mums rakstīts, viņš palika mēms. Ko nozīmē viņš palika mēms? Tas nozīmē, ka pirms tam šī tēma jau ir bijusi. Un viņš pēkšņi apmūst, ka valdnieks atkal par to runā. Tātad, kas tur notika pie tām durvīm, kad deva to svētku drēbes? Un tas izrādās nav tik tālu jāmeklē. Pavaicā tam cilvēkam, kurš saka, es jau neiešu tur ceļos baznīcā mesties. Tās ir tās svētku drēbes. Dievs saka, noliecies uz ceļiem, lai es te varu bruņnieciski, karaliski apsekt ar to apmetni piedošana, kas saucās. Paklausies, kāpēc kāds nenāk, un tu visu sapratīsi, ka argumenti tūkstošiem... Kā, valdnieks, šit tik daudz naudu izšķies pa drēbēm, a tik daudz trūkumu cietēja? Piedodiet, ja kas tie klaidoņi, kas tur ir savesti kāzās, sakiet, kuram tad liekas, ka viņš tur klīd pa ielām domādams, kur lai dabūs mukas drēbes? Cilvēks, kam pustuk švēders, cilvēks, kas ir padzīts, vai kuram nav draugu, kuram nav ģimeņa, kas jūtās vientuļš, nabadziņš, par drēbēm? Protams, ka nē. Un tagad tu nāc uz valdnieku un tu ieraugi, šito naudu izgrūst pa drēbēm, ka varēja tik daudz citko nopirkt. Man tak nevajag drēbes nopirkt labāk kurpes, ja? Bet tie pārējie uzvilka. Jo saprati patiesi, kur tad mēs pirms mirkļa bijām? Tur, grāvmalā. Un tagad ap galdu, sapostu, saklātu, sēžam. Vai tiešām vēl kaut ko jāsāk runāt? A, kāpēc uz galdu nav skāpa gurķīši, kā es gribēju, ja? Pagaidu, tas tak ir viņa piedāvāts. Visi saprot, bet te pēkšņi izrādās viens, ar zināmu pozu ir atteicies no tām svētku drēbēm. Vai nu sacīdams man manējās ir labas diezgan. Bet tas saimnieks saprot, pagaidu, es tak sāsaucu visus. Protams, aicinātom viesiem varbūt pat nebūtu šīs drēbes jādod. Patiesi viņi jau ir, un tur ir interesants līdīt par to, ka jūdiem daudz, kas patiešām būtu jau cauri gadsimtiem un paaudzēm skaidrs un apslīpēts un saprasts un pat ne tikai izdziedātas tās psalmu dziesmas, bet pat izdejotas cauri gadsimtiem viņas ir. Ja viņiem daudz, kas būtu tā, ka... Nu, labi, labi, Dievam nav jādod uzreiz tieši tāds drēbes, kaut gan, protams, šeit atkal varētu turpināt šo pārdomu. Bet šie, kas nāk no ielas, visi tā tad ir apsakti, pilnīgi visi, jo ir rakstīts, viņš izgāja, un tad viņš ieraudzīja vienu cilvēku. Visi pārējie bija, tikai viens nebija. Tātad šis viens bija vainu aizņemts pats ar savu domu, kā vajadzētu, ja es būtu ķēniņš, tad es tā netērētu nav. Vainu, viņš bija aizņemts ar lepnību. Man manas drēbes ir tīri labas. Es teiktu, nezinu, vai īstenībā vēl kāds trešais variants ir, un izrādās, ka tieši tikpat muļķīgs, vai tieši tikpat, nu tāds, sacīsim, nekrāsains, bet tikai tāds divkrāsains. Arguments ir, kāpēc šodien te nav baznīcā visi. Vainu, viņam jau ir... Kā saka tas, ko mēs šeit meklējam, dieva tūms, dieva palīdzība un gudrība, jo nāve visiem ir realitāte, kuru nevaram saviem spēkiem apiet. Vai nu, tātad viņš jūties, ka viņam, kā saka, ir jau pietiekams mukas drēbes, vai nu viņam ir bijis, kas ir lielai tiesai mūsu laikmet cilvēku, viņam ir bijis priekštats, kā valdniekam bija jādara. Nu, kāpēc, lai mēs te sanāk un svinētu kaut kādu tur vakarēdienu? Vajadzēja labāk varbūt aiziet uz slimnīcu šobrīd. Varbūt vajadzēja aiziet kādu kaut kur nabadziņiem palīdzēt. Katram cilvēkam jau ir savs viedoklis. Man ārsti saka, pie ārsta atnāk un katrs otrais saka priekšā, kā vajag. Un tad man viens ārsts teica, vai mācītājs pat nojaust nevar, cik grūti ir tev, ka tu kaut ko gribi darīt, bet tev visi stāsta, kas jādara, nevis ļauj darīt, jo visiem jau ir priekštats, ka viņi zina par Dievu. Jā, jā, patiesi, tas cilvēks, kas neģērba tās drēbes, noteikti bija pārliecināts, ka, nu, tak varēja labāk, nu, varbūt tās drēbes citādāks vai ko. Bet te nu mēs nonākam pie tā noslēguma. Otrās, bet varbūt tev un man svarīgākās tēzes, jo daudz ir aicināts un maz izredzētu. Ļaut Dievam būt par Dievu. Ja viņš ir gribējis savu dēlu upurēt nevis mūsu ekonomikai, nevis mūsu veselībai, nevis vēža un citu slimību uzvarēšanai, nevis izglītībai vai vēl kaut kam, bet piedošanai un upura mielastam. Tad, lai Dievs dod mums to spēku, kas bija tiem pārējiem, nepētīt tik daudz viens otru, jo patiesi mēs esam dažādi, un tāda ir viņa griba. Bet redzēj to, kas sēž galda galā, vienmēr un vienmēr no jauna. Un tad, ja tu ieraudzīsi, cik dišs viņš ir radības brīnumā, katrā vismazākajā un katrā vislielākajā radības izpausmē, ja tu redzēsi viņu, kas sēž galda galā, tad tev es ticu, ka nebūs jautājuma, kāpēc tieši tāds galds, kāpēc tieši tāda vārda, a kāpēc mācītājs tieši šitā stāv un runā. Es dzirdēju apgriecību par to, ka no kanceles runā, un kāds vecāks mācītājs teica, bet tas ir akustikai, lai dzird, ja lielās katedrālēs tak nedzird. Tolaik tak nebija mikrofona. Ā, un es redzēju, tas cilvēks iet un jau perina nākamo tēzi, kāpēc? Slikti ir iet uz to baznīca. Sākumā tā bija kancele. Viņam pastāst, ka tas ir tīri tehniski veco laiku akustika tā ir. Ja? Tāda sagrāk bija skaņu sistēmas. Uzkāpa, uzlika jumtiņu un lika tai skaņai vibrēt uz to pusi. Ak tā, Un jau pērinā, a kāpēc ceļos jāmedās vai vēl kaut ko tam līdzīgi? Daudz ir aicināti, bet maz izredzēti. Mīļie, jūs savas svētku drēbes dabūjāt tai brīdī, kad pateicāt teikumu katrs, un tas ir laba tradīcija, kas iesākta vēl pirms mēs te varbūt jau esam, ka mēs līdzi skaitam, nevis mācītājs priekšā skaita to lūkšanu. Visi kopā pasakam, un dod man tavu svēto garu, ka var atgriezties. Tā ir tā jaunā svētku drēbe. Grēks ūdzam piedošana. Daudz ir aicināti, bet maz izredzētu. Es pateikšu grieķiski vārdus, paklausaties vai sagaršojiet, ka tas ir būtībā kaut kā viena vārda, dažādas izpausmes, trīs tie vārdi būs. Aicināti, izredzēti un baznīca. Grieķiski tas ir klētoj, eklektoj, eklēsija. Klētoj, aicināti. Eklektoj, izaicināti, izredzēti. Eklēsija, baznīca. Izredzētie. Daudz ir aicinātu, bet maz izredzētu. Grieķiski tur ir tā skaņa apmēram daudz ir cilvēku, bet maz ir baznīcā. Eklektoj. Mēs šeit sēdošie. Ne tāpēc, ka mēs esam kaut kā labāki. Ne tāpēc, ka mēs tagad drīkstam ar lepnumu paskatīties vai pasmīkņāt tos, kuram nav piedošanas drēbes. Bet tāpēc, ka viņš galda galā. Un tāpēc, ka viņš ir izlēmis svinēt mīlestu ar visiem, kas piekritīs dalīties mīlestā. Ar visiem, kas apklusinās savus pasaules uzdotos jautājumus, bet vajadzētu to, bet vajadzētu šitā, bet man no Dieva to vajag, un noklusīs, lai saņemtu viņa miesu un asinis. Viņš saka, man vajag radniecību ar jums atjaunot. Maniem radiniekiem šai pasaulē slikti neklājās. Atjauno radniecību ar viņu. Tas ir tas piedāvājums. Kurš kuru tiesā, mīļie? Es viņa mielastu, es viņa baznīcu, es viņa mācītāju, es viņa bībeli. Vai es esmu gatavs pieciest, ka viņš tiesā mani? Jo valdnieks iegāja nevis paēst, nevis tāpēc, ka viņam nav kur iet un tagad ir jāiet, bet mums ir rakstnieks, rakstīts, tad valdnieks iegāja viesus ap. Viņš grib šo tūvību. Viņš grib, lai mēs neesam anonīmi, lai mēs te nejūtamies kaut kādi neviena nepamanīti. Viņš grib mūs aplūkot. Lai Dievs svētī, patiesi, lai Dievs svētī mūs tās svētku drēbes. Ne tas, ko mēs par Bībeli sakām, un vai kā man šis teikums teoloģijas studijās palīdzēja, kad tu lasi un ir plaukti sarakstīt, kur cilvēki fantazēdami, nu es tagad šitā par to pateikšu, nu man tagad šitā doma ienāca prātā, a man vispār liekas, ka šitā un tā, un tu saproti, ka paliek arvien mazāk mūsu laikmetā tie, kas grib dzirdēt, ko Bībeli par mums pasaka, vienkārši ar bērnu ausi, ko tad tas, Kurš galdu ir saklājis un paskaties ārā, vai tas nav tas klātais galds visa tā pasaule? Ko tad tas, kurš galdu ir uzklājis, ko viņš ir paredzējis sacīt un tev sadzirdēt? Un es zinu, mani mīļie, un Dievs zina divreiz vairāk, cik grūti tev un man 21. Gadsimtam ir šurpu atnākt. Dievs zina, cik grūti mums 21. Gadsimtam ir nomesties ceļos, lai paties viņš varētu no augšas tās drēbes mums uzklāt. Viņš zina to un tādēļ, Mīli jo vairāk, jo mazāk mēs šeit būsim, jo lielāka mīlestība būs katram no mums atsevišķi. Tā šīs kāzas, lai noslēgumā ir teikums, Dievam nav svarīgi, lai daudz cilvēki ir baznīcā. Viņam ir svarīgi, lai visi cilvēki ir baznīcā.